Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së sot e shtunë në 27 janar 2018 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Shkupedje është promovuar libri Jeta ime nën pushtimin nazist me rastin e ditës së përkujtimit të Holokaustit dhe në të trajtohet rëndësia besës shqiptare. Presidenti Serbis Aleksandar Vučić gjatë vizitës në Kosovë i ka ndarë serbët të vlerësojnë analistët. Nga një sulmë vetvrasës në Kabul të Afganistanit janë vrarë dhe plagosur 10 vetë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministrat e Greqisë dhe Maqedonisë, përkatësisht Alexis Tsipras dhe Zoran Zaev, gjatë ditës së sotme mbajnë konsultime me liderët politik në vendet e tyre për strategjinë para takimeve të parapara javën e ardhshme në përpjekje për rizgjidhjen e kontestit për emrin e Maqedonisë. Kryeministri Greqisë Alexis Tsipras sot takohet me liderët kryesor politik në Athinë, ndërsa ai i Maqedonisë Zoran Zaev po ashtu sot në Shkup takohet me liderët politik në vendin e tij për diskutim për çështjen e emrit. I dërguari i Kombeve të Bashkuara për kontestin për emër ndërmjet të Maqedonisë dhe Greqisë, Metju Nimic, gjatë javës ardhshme do të takohet me liderët e të dy vendeve. Presidenti amerikan Donald Trump është kthyer mbrëmë në Washington, duke u thënë reporterëve se pjesëmarrja e tij në forumin botëror ekonomik në Davos të Zvicrës ishte udhtim shumë i suksesshëm. Më tutje ai theksoi se shumë njerëz nga Davosi po investojnë në Shtetet e Bashkuara. Në fjalimin e tij në këtë forum, zoti Trump u tha përfaqësuesve të bizneseve globale se slogani i tij Amerika së pari nuk do të thotë se ai dëshiron Shtetet e Bashkuara izolacioniste. Si president i Shteteve të Bashkuara, unë gjithnjë do ta vë Amerikën së pari, tha Trump dhe ka shtuar se sikur që liderët e vendeve të tjera do të duhej të vendosnin vendet e veta së pari. Por Amerika së pari nuk do thotë Amerika e vetmuar. Kur Shtetet e Bashkuara rriten, rritet edhe bota, tha Trump. Donald Trump është presidenti par amerikan i cili ka marrë pjesë në forumin në Davos derisa është në shtëpinë e bardhë prej vitit 2000, kur pjesëmarrës ishte presidenti i dikurshëm Bill Clinton. Sekretari amerikan i mbrojtjes Jim Mattis tha se bashkëpunimi olimpik ndërmjet Koreas Veriore dhe asaj jugore nuk duhet ta shmangë komunitetin botror nga qëllimi për ndaljen e programit të armatimit atomik të Koreas Veriore. Sekretari Mattis, gjatë një fjalimi të mbrëmshëm, i ka përshëndetur bisedimet e Seulit dhe Pjenjanit për lojrat olimpike, por theksoi se presioni diplomatik kundër Koreas Veriore do të vazhdojë dhe se lideri këtij vendi Kim Jong-un duhet ta merr mesazhin se programet e tij atomike dhe raketore janë të papranueshme. Si dy vende që e duan paqen në Republika e Koreas dhe Amerika, i përshëndesin bisedimet për lojrat olimpike ndërmjet dy Koreve, por një herë shëmbeten fuqishëm në pozicionin për fushatën e presionit ekonomik ndërkombëtar për deatomizim të gadishullit korean, tha Jim Mattis. Këto komente zoti Mattis i ka bërë në fillim të bisedimeve me kolegun nga Korea Jugore Song Yun-mu në selinë e komandës së paqësorit të Shteteve të Bashkuara në Hawaii. Zyrtarët thonë se sopaku 40 vetë janë vrarë dhe afro 140 të tjerë janë plagosur nga sulmi masiv i vetvrasjes me makinë bombe në pjesën qendrore të kryeqytetit Kabul në Afganistan. Zëdhënës i Ministrisë së Shëndetësisë, Wahibullah Majruh, tha se numri të vrarëve mund të rritet pasi viktimat ende janë duke u sjellur në spitale në gjithë qytetin. Zëvendës së shefi i policisë në Kabul, Haknavaz Hakiar, tha se sulmi ka ndodhur sot pas mesdites, sipas kohës lokale në sheshin në Sadarat, afër ndërtesave qeveritare, ambasadave të jashtme dhe objekteve tregtare. Zëdhënësi i talibanëve Zabibullah Mujahid ka pretenduar se këtë sulme kanë kryer militantët taliban. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit në Shkup, dje është promovuar libri Jeta ime nën pushtimin nazist i autores hebrejen nga Shkupi Mimi Kamhi Ergas Faraxhi. Ky libër u paraqit para publikut me rastin e ditës ndërkombëtare të përkujtimit të Holokaustit që shënohet sot dhe në të bëhet fjalë për rëndësinë e besës shqiptare. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon Zërieta Hajro Jahjaga.
Vajza e autore së librit Ita Bartuf, apo siç na përmison ajo duke qeshur, Drita Faragji, emri i saj sipas dokumenteve të dhëna nga shteti shqiptar për Radion Evropa e Lirë, thotë se nëna e saj tërkohën i ka përsëritur sa ajo ka lindur dhe ka arritur të mbijetojë me tër familjen e saj fal besës së familjes shqiptare. Zonja Ita përkujton rrëfimet e të ëmës, por siç e quan ajo, tehun rënqethës që ka ndjekur rrugtimin e familjes së saj dhe vetë asaj si foshnjë e posalindur në mes tmerrit dhe shpëtimit, duke u nisur nga Shkupi përmes Kosovës për të arritur në Shkodër, ku janë pajisur me dokumenta shqiptare për të qëndruar aty një kohë të sigurt.
I really had a true identity. I didn't know who I was.
Gjërsa nuk u publikua në tërsi rëfimin e nësime, nuk kam pasur një huri të plot rreth identitetit tim. Kur më quajtën sërish Drita, unë si kur u përmenda, më përshkoj gjithë trupin tim rëfimin e nësime, besa dhe fuqie e pa përshkrueshme mbrojtëse e kësaj fjale, sobzat e rëfimeve të prindërve të mi, se sish arriti të shpëtoj familja ime duke më mbajtur mua në krah si foshnje, djersa lëvizni nga obori një shtëpie në oborin e shtëpisë tjetër përmes një dere të vogël që lidhte oborët e këtyre shtëpive dhe fal asaj fjales që thuhej atë kohë. Këta i kam në besë. Rafen kështu Ita rëfimin që ka dëgjuar disa herë nga e ëmë e saj. Ndryshe libri autobiografik, jeta ime nën pushtimin nazist me kujtimet e Mimi Kamphi Ergas Faragjiu është botuar nga Instituti Trashëgimis Kulturore dhe Shpirtërore të Shqiptarve të Maqedonisë. Drejturi këtij institucioni Skender Asani për Radio Evropa e Lirë thotë se një periudhë historike si pasojë e sistemit monist nuk është ndryshuar në mënyrën e duhur, duke patur si qëllim që të fshihet fakti se ishin familje shqiptare ata të cilat ndihmuan në shpëtimin e një pjese të familjeve hebreje të mos depërtohen nga vendet e rajonit.
Instituti Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore Shqiptare të Maqedonisë e ka patur udhës që një periudhë historike ta zbardhë mënyrën e duhur siç ka qenë në atë periudhë kohore, sidomos lufta e dytë botërore ku hebrejet ishin në shënjese për të eliminuar dhe i vetmi shpëtim për ta ishin shqiptarët.
Thot Skender Asani, drejtues i Institutit për Trashëgimi Kulturore dhe Shpirtërore të Shqiptarëve të Maqedonisë, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Presidenti Serbis Aleksandar Vučić i ka ndarë sërbet në ata të ti dhe të tjerë, vlerësojnë njohësit sërb të zhvillimeve politike në Kosovë.